Ja mēs runājam tieši par izpildītājiem procentu blakus tiesību atlīdzībām, kas tiek maksāts no laipa, tas, protams, arī nozīmē to, ka šis mīnus 37% kritums atspoguļojās arī viņšos ieņēmumos, kas tiek pārskaitīti no mūsu organizācijas. Mēs prognozējam, ka mēs tomēr varētu jau iet atpakaļ uz tiem rādītājiem, kas mums bija pirms pandēmijas, šo kritumu izlīdzināt, ņemot vērā to, ka šobrīd ierobežojumi ir atcelti un tie tika atcelti arī gada sākumā, līdz to mēs arī redzam, ka tās publiskās vietas, kas šobrīd ir izdzīvojuši šo Covid laiku un atkal uzsākuši savu darbību, izvēlās atskaņot mūzikas ierakstus savā uzņēmējdarbībā.